Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 56. izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo saznati zbog čega je značajno očuvanje autohtonih, starih sorti voća i povrća, ali i na koji način je to moguće učiniti. Saznaćemo kako se stare sorte identifikuju, na koje načine se čuvaju njihova semena, kako se ona distribuiraju, ali i koje su sve istraživanja karakteristika starih sorti voća i povrća u toku u Srbiji. Sa nama je uživo u studiju Radio Beograda 2 dr. Ivana Petrović, naučna saradnica Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i članica ekološkog pokreta Okvir života. Na samom kraju današnje emisije u redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević će govoriti o tome kako se semena različitih vrsta mogu sačuvati u slučaju globalnih katastrofa. Slušate emisiju Hoću da znam, sa nama je dr. Ivana Petrović, možemo da započnemo razgovor u studiju. Dobro jutro, mnogo vam hvala što danas govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu u ovu sjajnu emisiju.
Vaša karijera je vrlo interesantna. Vi ste diplomirali i masterirali na biološkom fakultetu, doktorsku disertaciju ste odbranili na poljoprivrednom fakultetu, a nakon toga ste odlučili da se vratite u rodni Paštrić i da posvetite jedan značajan deo svoje karijere proučavanju starih sorti voća i povrća. Ovo baš možda nije uobičajen put jednog doktora nauka.
Pa nije, naravno, zato što je vrlo specifično, specifičnost jeste moja vezanost za selo, kako što se tiče i stila i načina života, tako i što se tiče odnosa prema starim sortama, zato što sam ja rasla uz te sorte. Što se tiče mog studiranja na biološkom fakultetu, tu sam bila vezana za oblast fiziologije biljaka, na toj oblasti sam završila i svoj master rad, a nakon toga sam opet na fiziologiji biljaka doktorirala na poljoprivrednom fakultetu, ali poljoprivredni fakultet mi je uz to dao jednu perspektivu koja se odnosi na poljoprivredne kulture, na stare sorte koju do tada nisam baš shvatala u potpunosti do tog momenta.
I kako ste došli na tu ideju da se bavite baš starim sortama? Rekli ste da ste njima bili ugroženi, a da li ste imali i neku drugu vrstu motivacije?
Pa prvenstveno sam uz oca učila o starim sortama. On je biolog Predrag Pece Petrović i on je prvu izložbu starih sorti pravio 1998. godine, kada o starim i autohtonim sortama nismo znali mnogo. Ja sam uz njega sakupljala te sorte, odlazila sa njim na terene i nekako sam učila dosta uz njega. Nakon toga je dobio Slow Food nagradu upravo za svoj projekat očuvanja biljnih i životinjskih genetičkih resursa Srbije i to me je na neki način usmerilo, a nakon toga sam postala i sama veoma zabrinuta za hranu koju konzumiramo, za sopstveno zdravlje. Nisam bila baš zadovoljna sa ponudom koja se može naći na pijacama, nisam mogla da nađem te ukuse detinjstva u marketima i to me nekako više usmerilo ka starim sortama. Iskreno, dakle, ima dosta subjektivnog u ovoj priči.
A šta smatramo starim sortama? Kako znamo da je jedna jabuka stara sorta, a nije neki od komercijalnih hibrida koji se danas gaje?
Kada kažemo stara sorta, ja u stvari mislim na autohtone naše stare sorte. Postoji jedna velika zabluda da sve što je stara sorta jeste autohtona sorta. Stara sorta mora biti testirana kroz vreme na određenom području. To znači da ako je ona određeni vremenski period preživela u ovim agroekološkim uslovima, samim tim znamo da je ona dobro prilagođena i može dobiti status autohtone sorte. Kada donesemo staru sortu sa drugog kontinenta i posadimo je ovde, ona do sada nije tu rasla, mora proći bar nekoliko decenija da bi ona dokazala da može da opstane na određenom podneblju. Što se tiče neke vizuelne potvrde šta je stara sorta, šta nije, to je malo teško odrediti vizuelno. Dakle, vi ne možete na prvi pogled odmah 100% reći da je nešto stara sorta ili ne. Međutim, njihova karakteristika jeste da su donekle sitnije, da su možda neujednačenije i možemo slobodno reći da modernom potrošaču ne bi bile na prvi pogled atraktivne. Također, donekle su i neobičnog oblika jer je diverzitet znatno veći i također, što se tiče tiče, na primjer, kukuruza, klip je sitniji, može biti i nekih neobičnih boja na koje do sada nismo navikli, ali ne postoji način da mi odmah vizualno utvrdimo. Čak postoje i određeni problemi kako utvrditi za nas naučnike šta je stara sorta, jer mora postojati istorijat prenosa kroz generacije. To je posebno kod povrća teško, jer vi morate naći domaćinstvo, dobiti neku potvrdu da se to gajilo generacijama potvrditi da je to stara sorta. Ono što nam otkriva šta je stara sorta jeste kultura i gastronomija. Ako se, na primjer, paprika vrtka u Beloj Palanci koristi jako dugo i već postoje u narodu specijaliteti koji kažu morate koristiti papriku vrtku da biste napravili pravi specijalitet, onda znate da je reč o staroj sorti, čim je ona ušla u kulturu narodnu.
Svaka od tih starih sorti ima svoje specifične genetičke karakteristike. Kada se ona gaji u blizini nekih drugih sorti sličnih vrsta, može da dođe i do nekakvog ukrštanja. Kako znate da je očuvana genetička struktura tih starih sorti sa kojima radite?
Uglavnom se fokusiramo na izolovana seoska područja, zato što je verovatnoća da je tu došlo do ukrštenja znatno manja. To su prvenstveno brdsko-planinski predeli, gde postoje i neke fizičke barijere između bašti, na primjer, kao što su šume, usitnjene parcele su u stvari mjesta gdje se nalazi taj diverzitet, sitne male okućnice gdje se nalaze te stare sorte. Ono što je bitno napomenuti jeste da nekada vi ste imali u svom okruženju jednu ili dve sorte paradajza. Sada možete naći u samoj Srbiji, možete nabaviti preko 100 sorti paradajza. Zato mi u Banci gena insistiramo na toj reproduktivnoj izolaciji, odnosno trudimo se da objasnimo ljudima kako da izbjegnu ukrštanje dve sorte. Čak i kod samooplodnih sorti kao što je paradajz, koji ima takozvani savršeni cvet i samooplodnju, mora se voditi računa zbog pčela, oprašivača koji mogu dovesti do neželjenog ishoda. Iz tog razloga je bitna edukacija, jer ipak moderno doba nosi sa sobom veći izbor, ali i veće probleme da se očuva čistoća sorte. Postoje i neke savremene metode da vi utvrdite da je došlo do kontaminacije takozvane sorte, ali to je onako jedna opširnija tema i skuplja tema.
Znači, metodama genetičkim i metodama molekularne biologije se vi u ovom trenutku ne bavite u ovom kontekstu?
Ne, one su za nas sada trenutno previše skupe. U svijetu se one praktikuju. Također u nekim našim istraživačkim grupama su se bavili njima, ali samo za neki mali broj sorti, ne za masovno stare identifikacije.
Pomenuli ste banku semena. Vi ste u okviru ekološkog pokreta Okvir života osnovali banku semena koja se naziva Zrno. I na koji način vi tu čuvate semena starih sorti povrća?
Trudimo se da u stvari napravimo jedan miks tradicije i tradicionalne poljoprivrede. Zapravo, tradicionalna poljoprivreda nam daje rješenja kako da gajimo te stare sorte, a nauka i struka nam daje odgovor na neke probleme. Osnovni problem koji može da se pojavi jeste zapravo upravo ta kontaminacija sorti, loša identifikacija sorti, bolesti koje neprestano dolaze. Evo, na primjer, bolesti za koje nismo ni znali se pojavljuju. Tuta apsoluta se pojavila na paradajzu 2008. u Srbiji. Iz tog razloga bitno je da postoji upravo taj miks struke i tradicije. Sa druge strane, struka ne smije zaboraviti da tradicionalne poljoprivredne prakse kriju odgovore na mnoga pitanja i jako je bitno da ih sačuvamo pre nego što su nestale, jer su čuvari tradicionalnih praksi staračka domaćinstva uglavnom. Tako da lokalna banka semena ne samo čuva semena, nego se trudimo da sačuvamo i ta tradicionalna znanja koja ljudi mogu da nam pruše. To je osnovni princip, dakle dva stuba banke semena, tradicija i struka.
Kako obezbeđujete semena za svoju banku i koliko često je njih neophodno obnavljati da bi zadržala svoju klijevost?
Mi uglavnom semena sakupljamo tako što obilazimo domaćinstva, zamolimo ljude da nam daju seme, da nam ispričaju nešto o poreklu tom semena, kako koriste određeno povrće ili voće, u koju svrhu, u koju namenu, kako ga čuvaju, također koji su običaji vezani za tu sortu. Poznato je, na primjer, da se u nekim krajima deo badnjaka stavlja na rodnu voćku i tako dalje. Semena se zatim daju ljudima koji žele da ih gaje. Oni dobijaju od nas instrukcije sankcije kako da se izbjegnu ovi problemi u gajanju starih sorti i nakon toga oni nama vraćaju natrag u banku gena duplo semena nego što su od nas uzeli. Ono što je važno pomenuti jeste da smo mi, može se reći, slobodno strukovno udruženje koje ima stručnjake iz oblasti ratarstva, povrtarstva i voćarstva, također i par stručnjaka iz oblasti organske poljoprivrede koji pomažu da taj proces teče glatko i svi problemi koji se jave kod uzgajivača možemo rešiti i potruditi se da on dobije relevantnu informaciju. Interesovanje je jako veliko, samo da pomenem, zato što ljudi su vrlo zainteresovani za stare sorte, samo im treba malo pomoći da bi usmjerili svoj rad.
Nakon muzike ćemo saznati nešto više o kvalitetu ovih starih sorti voća i povrća. I just have to see it through. You got me looking for validation. Pasture's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Sati 14 minuta nastavljamo razgovor u emisiji Hoću da znam. Sa nama je dr. Ivana Petrović, naučna saradnica Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Razgovaramo o starim sortama voća i povrća. Ivana, da li možete nam kažete kakav je kvalitet starih sorti voća i povrća? Ljudi se često emotivno vezuju za stare sorte. Rekli ste da i vas vezuje, da ih vi vezujete za ukuse detinjstva, a kada ih uporedimo sa onim voćem i povrćem koje nam je dostupno u supermarketima, šta možemo da kažemo o njihovom kvalitetu?
Pre svega bih možda kratko rekla šta je kvalitet. Kvalitet je vrlo složena komponenta koja zavisi od toga kako voće vizualno izgleda, koliko je prijatno oku, zatim koliko dugo može da stoji. To je jedna bitna za komercijalne sorte karakteristika i naravno organoleptička svojstva, odnos šećera i kiselina koji u stvari diktira kako ćemo subjektivno doživjeti ukus sorte i naravno nutritivno značajna jedinjenja kao što je vitamin C C, kao što su fenoli i mnoga druga jedinjenja koja su značajna za naše zdravlje. Tu su i likopen, različite vrste karotenoida, da ih ne nabrajam pojedinačno. Ono što stare sorte definitivno imaju jeste lepši ukus, a ukus zavisi od čega? Upravo od ovih svih jedinjenja koja se u njima nalaze i imaju veći diverzitet ukusa. Što se tiče kvaliteta u kontekstu čuvanja, postoje stare sorte koje se mogu duže čuvati, ali veliki broj njih ne može dugo da stoji. Na primjer, čuveno volovsko srce, najomiljeniji paradajz koji ljudi obožavaju, on ne može dugo da stoji. Jako je osjetljiv na udarce, na transport i te sorte su upravo i napravljene da mi iz okućnice ih uberemo i donesemo da napravimo salatu kod kući. Dakle, nisu namenjene za neke prekogranične transporte. Naravno, postoje i sorte koje ispunjavaju komercijalne zahteve, tako je, na primjer, jabuka budinka, koja je jako otporna na uboje, samim tim je otporna i na grad koji se javlja sve češće zbog klimatskih promjena. Tako da je jednostavno potpuno, toliki je diverzitet starih sorti, toliki je diverzitet kvaliteta. Ono što je jako bitno pomenuti jeste da se ljudi sve monotonije hrane, odnosno mi u ishrani koristimo svega par vrsta biljnih i poznato je da u starim sortama imamo mnogo takozvanih zapostavljenih vrsta, kao što je na primjer sastrica ili grah poljak koji se nekada koristi u ishrani, to smo jeli inače pre otkrića Amerike. On je kultivisan pre 12.000 godina, najverovatnije na teritoriji Balkana i trenutno skoro niko ga ne koristi u ishrani. Izuzetak je mali broj ljudi u okolini Trebinja, tamo se još uvek gaji i koristi i cenjenje.
Koja je veličina tih semena koja se koriste u ishrani kod ovog graha?
Grah poljak je, znači, postoji nekoliko varijeteta, tako da postoji jako sitan grah poljak, takozvani, čuli smo negde naziv divljak ga zovu zato što je jako sitan, i postoji kultivisani koji je otprilike do centimetar, da kažemo, prečnika, taj sitni je možda 4-5 milimetara.
A koja je razlika u ukusu ili u izgledu u odnosu na ovaj pasulj na koji smo mi navikli danas najčešće?
Razlike su ogromne, ali ne samo u kontekstu, kada posmatramo samo pasulj kao vrstu, ne samo da postoje razlike između vrsta, jer je grah poljak potpuno druga vrsta u odnosu na pasulj, ali kada pogledamo stare sorte pasulja, na primjer, i mi ih imamo 26 u kolekciji, to je ogroman diverzitet samo unutar jedne vrste. Vi da skuvate tih 26 sorti pasulja, tačno biste mogli zavezanih očiju da razlikujete koji je koji. Oni se razlikuju po boji, po ukusu, po količini koju možete da pojedete, zato što imaju različit sadržaj proteina i osjećaj sitosti je potpuno drugačiji. Tu je, na primjer, u našoj kolekciji crni pasulj se nalazi, koji, na primjer, ima dosta antocijana i voda je potpuno ljubičasta kada se kuva. Tako da smo mi u stvari navikli na jedan jedini ukus pasulja, a mnogo bi bilo bolje da rotiramo ne samo sorte, nego da rotiramo i vrste koje koristimo u ishranu i bili bismo zdraviji i plus bismo otkrili, naša nevca bi se vratila osjećaju za ukus. Zbog pojačivača ukusa koji se koriste u ishrani, mi smo donekle izgubili pravilan osjećaj za ukus koji se nalazi u hrani.
A svi ti pasulje nisu namenjeni za iste svrhe? Nećete od istog pasulja praviti salatu ili pripremati neke druge specijalitete?
Naravno, poznato je da je za prebranac najbolji su krupne bele sorte pasulja. Što se tiče dodataka za salate, obično se tu koriste crveni pasulji. Dakle, namene su potpuno drugačije. Isti je slučaj i sa voćem i sa povrćem i sa žitaricama. Nećete sve koristiti za hleb, ćete sve koristiti za konzumnu jabuku. Postoje, na primjer, kruške koje su isključivo za pečenje. Kruška lončara se, na primjer, konzumira tek kad je potpuno gnjila. Vi kada je sveža, ona izgleda lepo i krupno, ali vi nećete moći da je konzumirate. Također, postoje jabuke koje su potpuno nejestive zbog velikog sadržaja kiselina, ali to su najbolje jabuke za pitu. Njih nećete jesti ovako. Letnje jabuke i kruške, one se uglavnom konzumiraju, mi volimo da kažemo, sa grane. Odmah ih berete i jedete zato što one ne mogu da se čuvaju skoro uopšte. Sa druge strane, postoje posebne sorte koje se koriste za preradu, za sokove, na primjer, za pravljenje jabukovog sirćeta i tako dalje.
Ovo je emisija koja se prvenstveno bavi naukom. Vi trenutno imate u toku neke eksperimente. Da li možete nam kažete nešto više o svojim sopstvenim istraživanjima vezanim za karakteristike ovih starih sorti?
Naravno, ja sam se najviše bavila paradajzom i u sklopu svojih istraživanja i doktorske disertacije ispitivala sam neke jako stare sorte paradajza. U pitanju jesu sorte sa južnoameričkog kontinenta koje su zaista nastale jako davno procesima selekcije od strane farmera u zemljoradnika u prošlosti. Dakle, sve što mi imamo jeste rezultat njihovog rada. Pokazalo se da su te sorte dosta adaptibilne, odnosno da one mogu u uslovima suše, što sam ja konkretno ispitivala, vrlo lako da se prilagode i da čak u uslovima suše nakupe te dobre materije koje su nama potrebne da bi se odbranile. Znači da nakupe vitamin C i likopen da bi se odbranile od negativnog uticaja suše, da nakupe šećere, nakupe kiseline.
Izvinjavam se, to nam je vrlo važno u kontekstu prilagođavanja na klimatske promjene.
Naravno, stare sorte su zbog toga zapravo, može se reći, i najvažnije, jer mi ne znamo kako će se kretati klima, ne znamo također ni koje štetočine će nam stići, a mi nikada ne znamo u starim sortama šta se krije, kako će se one pokazati u nekim uslovima. Naprimjer, šumatovka, to je jedna sorta koja je otporna na sve. To je sorta jabuke koja jeste sitna, ali nju možete ispod snijega kupiti i koristiti u ishrani. Ona je jako otporna i na bolesti i na štetočine i ona je jako otporna i na sušu. Evo, mi sad sakupljamo stare sorte i vidjeli smo da je ona sasvim dobro podnela sušu za razliku od nekih drugih. Također, tu je otpornost i na kasne mrazeve koji su sve prisutniji. Stare sorte, neke od njih su jako prilagođene tome da izbjegnu kasni mraz. Što se kaže, ne da bi se prevariti i one će vrlo dobro da se snađu u takvim uslovima.
To je vrlo interesantno. Možemo i da se vratimo na vaše mm-hmm. eksperimente. Kako u praksi oni izgledaju? Vi ove biljke gajite uglavnom u staklenicima poljoprivrednog fakulteta.
Ako se radi o ispitivanju kvaliteta u kontekstu suše i različitih negativnih faktora spoljašnje sredine, onda moramo da ih gajimo u kontrolisanim uslovima i onda samo uvedemo jedan stresni faktor. Da li je to suša ili da li je to povišena vlaga i tako dalje. I onda ispitujemo šta se dešava u plodovima. Naravno, uvek je tu i kontrolna grupa biljaka koju tretiramo kraljevski, koja je u potpunosti ušuškana, a također imamo i oglede u polju. Konkretno sada smo gajili tri stare sorte paradajza u polju. Znate da je leto bilo jako suvo, bez navodnjavanja i onda smo uradili ispitivanja kvaliteta te tri sorte paradajza. Fantastične rezultate smo dobili, oni će uskoro biti i publikovani. Za stare sorte pasulja gajili smo ih samo u polju i poredili sadržaj proteina iz skroba u zrnu.
Vi ste, pored ovih standardnih analiza sadržaja proteina, vitamina C i nekih drugih karakteristika, ljudima koji su u nauci, su ovo nekako rutinske analize, ali one daju vrlo značajne rezultate. Vi ste koristili i neke znatno složenije metode, koristili ste i Ramansku spektroskopiju da utvrdite sadržaj nekih sekundarnih metabolita. Šta ste dobili ovakvim tipovima analiza i možda da malo predstavite našim slušalcima šta je to Ramanska spektroskopija, zbog čega vam ona daje tako mnogo informacija?
To je jedna metoda koja se nedavno koristi u istraživanjima hrane i jako je popularna zato što tako možete na jako brz način da otkrijete, na primjer, falsifikate ulja kao što je maslinovo ulje, možete da otkrijete ostatke pesticida na voću i povrću koji se tu ne smiju naći. Mi smo koristili za uglavnom neke kvalitativne analize i tu smo lovili, kako ja volim da kažem, likopen i beta-karoten. To su jedinjenja koje su snažni antioksidansi i iz tog razloga su značajna i Raman spektroskopija njeno vreme tek dolazi. To je metoda koja će se tek koristiti u istraživanju kvaliteta hrane. Mi također koristimo u našim istraživanjima i pojačanje signala pomoću srebrnih nanočestica. To je, da kažem, unapređena Raman spektroskopija i publikovali smo neke radove iz tih oblasti i mi još uvek učimo o primjeni ovih metoda. Također smo proteinske neke veze kod pasulja tu nalazili i može da se koristi čak za razlikovanje sorti. Vide se evidentne razlike između sorti prema Raman pikovima.
Nastavljamo ovaj razgovor nakon muzike. Here I am, 10 stories high.
Ecco.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice. Jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37. O ženi, čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Nastavljamo emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Ivana Petrović, naučna saradnica Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i članica ekološkog pokreta Okvir života. Razgovaramo o starim sortama voća i povrća i značaju očuvanja ovih sorti. Ivana, vreme je pripreme zimnice i mnogi ljudi trenutno biraju koje će vrste voća i povrća koristiti za pripremu različitih specijaliteta. Da li su možda neke od ovih starih sorti dobar izbor za pripremu zimnice?
Pa naravno, stare sorte su oduvek u narodu korišćene za pravljenje zimnice. Poznato je, na primjer, ta crna pirotska paprika od koje se pravi najbolji ajvar koji može da se napravi. Također, postoje i razne sorte jabuka i krušaka koje su se tradicionalno koristile u zimnici i tako je, na primjer, kruška turšijara, samo ime joj kaže. Da nju sada nađete u prirodi negde na selu i da je probate, jako biste se razočarali, zato što je jako tvrda, ima dosta tih kamenih ćelija, opora je kada je jedete, ima dosta tanina. Međutim, kada se stavi u tušiju, ona omekša, ali neće se raspasti, baš zato što je dovoljno tvrda da preživi zimnicu i onda se ona u našem narodu često negde oko Božića konzumirala i davala jedan specifičan ukus i miris tušiji.
To je svakako vrlo značajna informacija. Vi ste pomenuli i da su neke od tih starih sorti vama posebno interesantne za istraživanja i možda i posebno drage. Koje biste želeli da specifično baš istaknete?
Na neki način postoje te sorte koje su široko rasprostranjene i one su i možda i najdraže, zato što one geografski povezuju ljude i jako je lepo kad odete na selo na jugu ili na severu Srbije, onda shvatite da ljudi znaju za tu jabuku kolačaru, na primjer, da je ona jako poznata. Također mi imamo dosta sličnih sorti koje se mogu naći u Bosni, oni su jako poznati voćari, poznati kalemari. Jedna od onih koje su meni posebno drage jeste Lepocvetka, samo ime kaže, ima najlepši cvet, cvjetača u Bosni. To je jedna od najšire rasprostranjenih sorti za koje ljudi najslabije znaju, što je prilično neobično. Možete naći od Stare planine do Bosne, znači jako široko rasprostranjena i ima i vrlo specifičnu krošnju koja izgleda kao žalosna vrba. A tu je lubeničarka za koju možda ljudi najčešće znaju u Srbiji. To je kruška koja je pink boje na preseku i ružičasta je. I to je letnja kruška koja ima izuzetno lepu krošnju koja izgleda kao pečurka. Tako da jako je širok dijapazon. Što se tiče povrće, najpoznatije jeste volovsko srce, ali ima toliko drugih starih sorti paradajza kao što je pirotski rozni, na primjer, paradajz koji su izuzetnog ukusa i on se uglavnom koristi kao salatni paradajz, jer također nije prilagođen za neke transporte velike, koristi se pri okućnicama. Poznata je širom Srbije i požegača šljiva, također i šljiva ranka. To su dve šljive koje su kraljice pekmeza. Naprimjer, od požegače se vrhunski pekmez može praviti. Pravi se i rakija. Ranka je prilagođena više kamenitim brdskim terenima. Često se kaže koren ranke voli da zagrli kamen, tako da je prilagođena za sušne krečnjačke terene. Požegača ne, ona je malo više razmažena, voli i plodnija zemljišta, ali njihov kvalitet ne može da se uporedi sa kvalitetom. Znači, Stanley nije dorastao kvalitetu požegače i šljive ranke.
I vaše istraživanje podrazumevaju mnogo terenskog rada, komunikaciju sa lokalnim stanovništvom. Kako ljudi reaguju na ta vaše istraživanja? Da li su zainteresovani da vam izađu u susret i pomognu?
Jesu, jako su zainteresovani. Doduše pomaže i to što sam sa sela, pa se mi svi u selu znamo lično. Kada odem u neki drugi deo Srbije, jako se prijatno iznenadim, jer zaključujem da nekako ljudi sa sela slično razmišljaju, vole te stare sorte, ali meni je jako drago da sve više ljudi iz grada, posebno mladih ljudi, želi da se uključi u ovo i da doprinesu bilo tako što će na nekom imanju koje im je ostalo u nasleđe, bilo u svojim baštama u gradu, na primjer, da gaje stare sorte i da time obogate svoju trpezu. Naravno, mi se najviše oslanjamo na mala domaćinstva do 5 hektara, zato što ona ima najveći potencijal da ovu priču dalje rašire i da stare sorte očuvaju.
I ono što je važno jeste da ova vaša istraživanja i entuzijazam nisu ostali prepoznati samo na lokalnom nivou, već imate podršku i relevantnih evropskih institucija. Sa kim ste ostvarili saradnju?
Mi jako dobro sarađujemo sa ArcNoA, to je Evropska banka sjemena koja je jako dobro razvijena iz Austrije. Također smo predstavnici Srbije u Balkanskoj mreži lokalnih banaka sjemena koja je nedavno osnovana. Imamo također i komunikaciju sa Seed Freedom pokretom iz Indije, knjigu, zakon, to jest pamflet, da kažem, zakon sjemena Vandane Šive smo preveli na srpski i on je možete nam slobodno poslati mail ko želi da dobije zakon sjemena. Također i na nacionalnom nivou imamo saradnju sa Nacionalnom bankom gena i sa stručnjacima različitih profila, tako da imamo jednu grupu sa kojom jako lepo sarađujemo iz Novog Sada, sa instituta koja se bavi starim sortama pšenice. Tu je Institut Smederevska Palanka i njihova grupa za oplemenjivanje paradajza, naravno Poljoprivredni fakultet i mnoge druge institucije. Ti stručnjaci jesu nosioci stručnog dela ove priče, ekspertskog dela.
Vi ste posvećeni i edukaciji i organizujete brojne programe. Šta biste istakli od vaših obrazovnih aktivnosti koje ste do sada realizovali?
Naše obrazovne aktivnosti, što je meni jako drago, jesu okrenute praktičnim stvarima, odnosno onim veštinama koje je potrebno da znate da biste gajili stare sorte. Mnoge od tih veština, kao što je kalemarstvo, na primjer, ne može da se objasni preko prezentacije. To je nešto što morate lično da probate, da stvorite osjećaj u prstima za kalemljenje i u principu ta škola kalemarstva je jako bila lepo posjećena. Imali smo više prijavljenih nego što smo mogli da obučimo ljudi. Također, tu se jako oslanjamo na lokalno znanje, odnosno ako pravimo edukaciju iz kalemljenja, nama je prioritet da koristimo znanje lokalnih kalemar. Zašto? Zato što oni zaista čuvaju te tehnike i znaju praktično na terenu da vam pokažu divlju krušku, divlju jabuku na koju ćete vi nakalemiti tu sortu i prično može se slobodno reći, to je ključ samoodrživosti banke semena, odnosno da ljudi imaju veštinu i da znaju bez nas dalje da nastave da gaje stare sorte.
I za sam kraj ovog vrlo interesantnog razgovora, gde naši slušalci mogu da pronađu više informacija o vašim aktivnostima i kako mogu da vas kontaktiraju?
Mi najviše komuniciramo sa ljudima preko naše stranice na Facebooku, Ekološki pokret okvir života, također to je mail okvirzivota@gmail.com. Možete nam se javiti ako vam je ova priča interesantna, bilo da možete nekako doprineti ili želite semena, mi ćemo imati jesenju podelu semena sada sredinom jeseni, bilo da jednostavno želite da saznate više o ovome, pošaljite nam slike starih sorti koje su na vašem imanju da vidimo o čemu se radi i da determinišemo šta to imate.
Ja sam uživao u ovom razgovoru, verujem i naši slušalci, saznali smo mnogo toga o starim sortama i o tome kako nam i one mogu pomoći da se prilagodimo klimatskim promenama, ali i brojnim drugim izazovima i da treba svi mnogo više da razmišljamo o kvalitetu hrane koju proizvodimo i koju konzumiramo. Naša gošća danas bila je dr. Ivana Petrović, naučna saradnica Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i članica Ekološkog pokreta Okvir života.
I see your face, mellow.
Vreme za redovnu rubriku u okviru emisije Hoću da znam, sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Vi ste želeli da se nadovežete na temu naše današnje emisije, pa ćete i vi govoriti još malo o semenima, ali ne samo starih sorti u ovom slučaju.
Znate kako, ovo je, rečeno je mnogo toga i skoro da čovjek ne bi imao šta da doda, tako da sam ja malo promenio ovaj fokus i hoću da se osvrne malo na istoriju svega toga. Jer danas, kad pogledate šta treba sačuvati od onoga što postoji u slučaju neke kataklizme, problem je kako sačuvati digitalne podatke. To je jedan veliki problem, prvo zbog toga što se i oni sami razgrađuju, a mogu biti uništeni u slučaju, ne daj Bože, rata i neke druge prirodne kataklizme. I onda gubite sve ono što je zabeleženo u posljednjih 50 godina. Sada, što je još gore, u digitalne podatke su prebačeni i pisani podaci, kojih više nema. Tako da danas mi vjerovatno kad bi hteli da, i kad želimo, i od uvek smo hteli da vidimo kako je pravljena ta Keopsova piramida, mi danas nemamo pisane podatke i sve se zasniva na pretpostavkama, špekulacijama, zato što nemate pisani podatak. To isto važi i za hortikulturu. Hortikultura postoji otkad postoji i ljudska kultura, znači u posljednje 12.000 godina se čuvaju razno zrnevlje, načini kako se ono pripravlja, beleži se, ne beleži se, pamti se, prenosi se. I u svakom slučaju sada smo došli do takve situacije koja nas podsjeća na sve to, a povod svemu tome je bilo bombardovanje u Siriji, u Alepu. U Alepu je imao jednu ogromnu bazu podataka, to je bila hortikulturna genetika. Podaci su sadržali genetiku svih useva koji su bili u Severnoj Africi i južnom delu Evrope. To je razoreno i onda je postavljeno pitanje šta sad? Jer ukoliko se u nekom delu dogode neke katastrofalne poplave, neki požari, vi nemate za sljedeću godinu materijal kako da ga zasadite. Pogotovo što je prošlo vreme raznovrsnosti, sada više nema raznovrsnosti u hortikulturi. Samo izađite na pijaci i tražite jabuke. Vidjet ćete da sad neko ko je mlađi od mene, a to ste i vi i vaši gosti, možda nađete više od 4 vrste jabuka, a imali smo 27 vrste jabuka. Ja mogu da ih nabrojim na prste. I sada mi dobijamo te neke jabuke iz Kine, iz Japana, i neke koje pre svega ne odgovaraju našem ukusu i nisu deo naše prirode. I sada šta se dogodilo? Da bi se sve to predupredilo, šta se dogodi u Alepu, može se dogoditi na svetskom nivou. Može da bude neka katastrofa, ala ona koja se bila u Severnom Sibiru, kada je bio taj komet, kada je napravio kometa, napravio to čudo. I sad sam hteo baš oko toga da nešto kažem za slušalce koji to verovatno možda nisu imali prilike da pročitaju ni da čuju. U severnom delu Norveške se nalazi na jednom arhipelagu koji je otprilike do 1000 km severnog pola, nalazi se jedan repozitorijum koji je na svoju ruku i finansirala i iz nekih altruističkih potreba švedska kraljevska porodica, odnosno švedska vlada, gde se nalazi 45 miliona, ima kapacitet za 45 miliona uzoraka semenja, o kome smo govorili u prethodnom delu emisije, i to je iskorišteno sa jednim delom, sada ima milion svega uzoraka. Da bi se u slučaju, što oni zovu doomsday, smaka sveta ili kako, propast sveta, da bi se našao izlaz. I sada šta je tu interesantno, da je iz tog repozitorijuma koji se nalazi, to je Svabald, to mogu slušalci da pronađu na internetu, ima jako interesantni podatak, Svabald, Norvej, da se ukuca i dobiće milion podataka. Iz tog repozitorijuma koji se nalazi 120 metara ispod zemlje i kome nije potrebna električna struja. Vi u bilo kojoj bazi podataka, a ima ih 1700 u svetu koji se bave hortikulturom, imaju genetički materijal, vi imate problem. Šta ako nestane struje? Ako nestane struje, sve to propada. Za razliku od ovoga u Norveškoj, u Svalbardu, gde ne treba struje zato što je permafrost. Oni se nalaze na 100 metara ispod, a 18 metara iznad nivoa mora. I sada tamo to jednostavno stoji i ne može ni na koji način da bude uništeno. Nije dozvoljena poseta, mogu da dođu posetioci u organizaciju, da uđu na da vide gde je ulaz i da dobiju filmove koje mogu sad da dobiju na internetu, ako bi sad ovo, pošto sam ja rekao, ukucali to Svalbard, onda bi dobili sliku kako to izgleda. I tu sada više nema u takvim situacijama neprijateljstva, kako to sada da tu budu zajedno Južna i Severna Koreja, kako to mi da budemo zajedno sa, ne daj Bože, nekim od komšija koji nas ne vole, za razliku od nas koji mi nikoga ne mrzimo. Tamo su, interesantno, Severna i Južna Koreja postavljeni iz racionalnih razloga jedan do drugog. To su kutije aluminijumske koje, to su vakum pakovanja, i one imaju nazive black boxa. Kada vi pošaljete vaš materijal, mi imamo naš materijal iz ondašnje Jugoslavije i potom Srbije, Crne Gore, i koji je ostao sada u vlasništvu Srbije, niko taj materijal iz te kutije ne može izvući da ga nešto analizira, proučava. Jedino može da ga izvuče neko ko dođe sa pismom naše vlade i kaže, evo dajte nam to da mi pogledamo i tako dalje. Znači, to je apsolutno zaštićeno. I to je od jedne ogromne koristi. I na kraju, prosto da vam kažem da, sa to se takođe malo zna, da je začetak svega toga bio u carskoj Rusiji, jer su Rusi u to doba imali su fantastičnu nauku na nekim poljima, ne svude, naravno. Tu je bio Mečnjekopa, tu je bio Vavilov koji je bio i član akademije britanske i irske akademije nauka, koji su počeli da se bave time i imali su takav materijal da zadatak Hitlerovih jurišnih nekih odreda bio je da prvo kada su uđu u Rusiju da se prodre u njihove stanice i da se uzme taj materijal, i on je zaista uzet i završio je u Austriji u nekom dvorcu, a posle toga je Švercovno otišao u Ameriku, u Argentinu i tako dalje, tako dalje. Hoću da kažem da je zrno od fantastične važnosti, jer u zrnu je nešto što nastaje novo, odnosno što se razmnožava.
I možda je interesantno pomenuti da ova banka semena na Svalbardu je podržana i od strane Agencije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, ali ona čuva isključivo semena poljoprivrednih kultura. A recimo u botaničkoj bašti Kew u Londonu se čuva i oni imaju recimo 99% semena divljih vrsta biljaka koje rastu u Velikoj Britaniji. Tako da u nekim narednim emisijama možemo da govorimo i o takvim projektima zaštite ugroženih biljnih vrsta na planeti. Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Pa evo sad, kao posljednju rečenicu, od 90% hrane koja se sada koju koristi ceo svet, ona nastaje iz samo 30 vrsta. Možete misliti, a ostalo je nestalo. Znači, mi živimo u dobu monoagrikulture.
I zbog toga je ovaj naš današnji razgovor bio vrlo važan da nam pokaže da i na prostoru naše zemlje imamo izuzetnu raznovrsnost starih sorti. Mi imamo
1700.
Tako je, veliki broj različitih starih sorti. Hvala vam, profesore. Poštovani slušalci, bilo je ovo 56. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Just